Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Završen gasovod Pale Ahorina, projekat vrijedan 15 miliona maraka, slijedi izgradnja dva strateška pravca kojima bi gaz stigao do Banja Luke i Trebinja.
Kretanje BiH ka Evropskoj uniji predugo traje, stvari treba ubrzati i olakšati, izjavila Željka Cvijanović u Tivtu na sastanku lidera Brdo-Brioni procesa.
Još jedan neuspješan pokušaj nastavka redovne sjednice Doma naroda parlamentarne skupštine BiH.
Dan žalosti zbog stradanja stanovništva u poplavama u Federaciji, nastavljena potraga za nestali.
Novak Đoković u osmini finala Mastersa u Šangaju.
Sutra oblačno s kišom, poslije podne razvedravanje. Na Jahorini je završen gasovod Pale Jahorina. Riječ je o projektu vrijednom 15 miliona maraka koji je finansirala vlada Republike Srpske. Zvaničnom početku rada gasovoda prisustovali su zvaničnici Republike Srpske i ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Republika Srpska više neće čekati saglasnost federalnih partnera u vlasti na nivou BiH za istočnu interkonekciju. Predstoji brza gasifikacija od Zvornika prema Bijeljini i Banja Luci i drugi krak prema istočnom Sarajevu, poručeno je na Jahorini, pripremio Milan Stojić.
Gasna mreža je dužine 27 km i to je 11 gasovoda, 16 km sekundarna mreža na području gdje se nalaze potrošači. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo kvalitetom i brzinom izvođenja radova, te najavio ubrzan proces gasifikacije Republike Srpske.
Odavde krećemo dalje. Mi smo strateški odredili dva pravca, jedan je prema Banja Luci, a drugi je prema Trebinju. I mi to ćemo raditi uprvo. Za ovaj dio istoka to će raditi Sarajevo gas, a za dio od Bijeljine prema Banja Luci radit će gas RS, obje su kompanije državne. Znači, povukli su niz dobrih poteza u prošlosti i to je ono što treba pozdraviti. Zahvaljujem se svima koji su ovdje učestvovali. Čuo sam jednu divnu ovdje priču koju treba potencirati. Dakle, građani Pala, opštine Pale prevashodno, koji su se nalazili na trasi zemljište, nisu oklijevali da to dozvole da se koristi i nisu oni koji su to sprečavali da zato što ide preko njihovih imanja, da to zaustave. Ja im se želim zahvaliti, to je primjer kako treba i drugi da se ponašaju.
Premijer Srpske Radovan Višković rekao je da Srpska više neće čekati saglasnost partnera iz Federacije za istočnu konekciju, ali je skrenuo pažnju da ni Republika Srpska neće odobriti drugi projekat, južnu konekciju, dok se opstrukcija gasovoda istočna konekcija ne prekine. Višković je pojasnio gasifikaciju od Zvornika Republike Srpske koja ide u dva kraka.
Mi ćemo sada ići od Zvornika prema Bijeljni i dalje od Bijeljne prema Banja Luci i Prijedoru, to je jedan krak, a onda idemo ovdje do istočnog Sarajeva da povežemo, idemo prema Trnovu kao što je rečeno, dalje prema Foči i zaista želimo jednog dana da se nađemo u Trebinju, a isto tako iz postanice koja se nalazi u Jakovicama Košekovića, modifikovana i urađena u protekli nešto možda više od godinu dana, uradimo novi cjevovod koji će doći do Pala, ali teritorijom Republike Srpske preko Vlasence, Han, Pjeska, Sukovca.
Resorni ministar energetike Srpske Petar Đokić potvrdio je da će vlada Srpske snažno podržati ubrzanu gasifikaciju koja je životne važnosti za sve građane.
I da gasifikaciju Republike Srpske kao jedan od strateških projekata razvijamo u narednom vremenu još brže, kako bi gas kao važan energent bio korišten na širem prostoru Republike Srpske. Na ovakav način sa ovim projektom šaljemo najbolju moguću poruku svim našim partnerima.
Ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov čestitao je izvođačima radova i poručio da bi ovo trebalo da bude primjer koji drugi u BiH trebaju slijediti.
I ja bih želio da saradnja po ovom pitanju u Bosni i Hercegovini da bude više pozitivna.
Direktor kompanije Sarajevo Gas AD Istočno Sarajevo Nedeljko Elek konstatovao je da je gasovod završen u rekordnom roku od 90 dana, mada je, prema ugovoru, trebalo projekat završiti do nove godine. Gasovod Pale Jahorina je model koji će biti primijenjen širom Republike Srpske, naglasio je Elek.
Pred sudom Bosne i Hercegovine sutra će biti nastavljeno suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Milošu Lukiću zbog navodnog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.
Branilac predsjednika Republike Srpske Goran Bubić izjavio je da će odbrana drugooptuženog Lukića izvoditi materijalne dokaze, te da će tužilaštvo predložiti svoje dokaze, a odbrana će se izjasniti o njima.
Centralna izborna komisija objavila je preliminarne rezultate lokalnih izbora za gradonačelnike i načelnike na osnovu 94,35% obrađenih biračkih mjesta. Evidentirano je 5,46% nevažećih listića za skupštine gradova i opština, dok je taj postotak veći za gradonačelnike i načelnike 6,49%.
Centralna izborna komisija BiH naredila je otvaranje vreća sa glasačkim listićima i ponovno brojanje s ciljem pravilnog objedinjavanja utvrđenih izbornih rezultata u osnovnim izbornim jedinicama i na biračkim mjestima gdje birački odbor nije pravilno utvrdio rezultat glasanja.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio da je SNSD velika pobjednička stranka jer narod prepoznaje njene odgovorne nacionalne politike, te istakao da ne može biti dozvoljeno da neko sa strane pokušava kontrolisati procese na izborima.
Narod prepoznaje da smo u lokalnim zajednicama, uvijek uz njega i zato nam daje povjerenje, istakao je Dodik. On je na društvenoj mreži X napisao da je SNSD ubjedljivo pobjedio na svim mjestima gdje je bilo elektronsko glasanje.
Danas drugi neuspješni pokušaj nastavka redovne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinute još u martu ove godine. Bošnjački delegati ostaju pri blokadi rada doma nezadovoljni što je na dnevnom redu prijedlog zakona Ustavnom sudu BiH koji između ostalog predviđa zamjenu stranih sudija domaćim i drugačiji način glasanja u sudu. Sjednici je prisustovala delegat Snježana Novaković-Bursać dok je Nenad Vuković, koga je CIK žrijebanjem izabrao umjesto nje, uspio sam održati konferenciju za novinare u parlamentu, ali u klupe nije sjeo. Opširnije Bojana Mandić.
Bošnjački delegati nastavljaju sa blokadom institucije države u koju se kunu. Ponovo su odbili da prisustvuju nastavku redovne sjednice Doma naroda prekinute još u martu. Jasno su stavili do znanja da ne želi raspravu o zakonu u Ustavnom sudu BiH koji predviđa odlazak stranih sudija. Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Dobio sam uvjeravanja da je klub Bošnjaka spreman doći na bilo koju sjednicu novu koja se zakaže, bila ona redovna ili hitna, i bilo koji dnevni red, samo ne na sjednicu na kojoj je tačka dnevnog reda ovaj neustavni prijedlog zakona o Ustavnom sudu, i mi tražimo da se taj prijedlog zakona povuče sa dnevnog reda.
Uslovljavanje bošnjačkih delegata neprihvatljivo je za klubove Srba i Hrvata. Strane sudije su još prije 21 godinu, što je Ustavnom sudu BiH predviđeno, trebale biti zamijenjene domaći. Bošnjačka politika ih štiti, a jasno je i zašto, jer su donosili odluke štetne po Republiku Srpsku i srpski narod. Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Žao mi je što moram da kažem da se blokadom rada Doma naroda nanosi šteta Bosni i Hercegovini.
Želimir Nešković, delegat u klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Vidite, ja ovaj zakon nisam predložio da bih ga povlačio. Dakle, imamo blokadu najvažnijih institucija Bosne i Hercegovine i sad evo mene pitaju zašto ja ne povlačim. Zašto se bošnjački delegati ne pojave na sjednici?
Marina Pendeš, delegat u klubu Hrvata u Domu naroda.
Ja pozivam stvarno kolege iz kluba Bošnjaka da prekinu blokadu rada Doma naroda. Znači, nastavak sjednice mora biti.
A bez zakazivanja nove redovne sjednice, davanja i potpisivanja svečane izjave, PDP-ov Nenad Vuković, koga je CIK 2 godine nakon opštih izbora žrijebom izabrao klub Srba, ne može zamijeniti još uvijek aktualnog delegata Snježanu Novaković-Bursać. Nenad Vuković, novoizabrani delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Pitanje svečane izjave je formalno pitanje. Nije pitanje svečane izjave dodjela mandata. Pazite, meni je mandat objavljen u službenim novinama. Ja sam delegat. Ja ne znam kakav izraz upotrijebio za te ljude koji se sad pitaju da li sam ja delegat.
Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Sve mora biti u skladu sa zakonom i sa poslovnikom o radu Doma naroda. Onoga trenutka kada i ako ste procedure završe, on će položiti zakletvu i bit će delegat.
Sve dok Bošnjaci ne odustanu od blokade zbog zakona o Ustavnom sudu koji izvjesno je Srbi neće povući, Dom naroda neće raditi u redovnim sjednicama. Ipak nastavlja rad u hitnim. Već u četvrtak na takvoj sjednici naći će se materijali koji se tiču evropskog puta BiH.
Evropska unija nije potpuna bez zemalja Zapadnog Balkana, poručeno je sa samita procesa Brdo-Brioni u Tivtu. Razgovarano je o pitanjima unapređenja saradnje zemalja Zapadnog Balkana sa zemljama članicama Evropske unije. Na samitu učestvuju članovi predsjedništva BiH kao i predsjednik Srbije, informiše Zorana Marković.
Obraćanjem predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića kao domaćina i predsjednika Slovenije i Hrvatske Nataše Pirc-Musar i Zorana Milanovića završen je samit procesa Brdo-Brioni. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da je na samitu usvojena deklaracija i poručeno da je promovisanje dijaloga uvijek dio rješenja.
Koja je zajednička poruka svih nas, predsjednika Republike Slovenije, Republike Hrvatske i šest zemalja Zapadnog Balkana, da je naš prostor prostor zajedničkih vrijednosti, mira i prosperiteta i da Evropska unija nije cjelovita i potpuna bez Zapadnog Balkana.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da kretanje BiH ka Evropskoj uniji predugo traje i da stvari treba ubrzati i olakšati. Cvijanovićeva je istakla da je i na ovom sastanku poručila da je optimista i pesimista po pitanju evropskog puta BiH.
Mi već više od 20 godina smo slušali neke priče o evropskoj perspektivi, da naravno ima nešto i konkretno što se desilo u zadnjih godinu, godinu i pol dana, kandidatski status, pa onda konačno i odluka koja je donesena da će početi. Dakle, pregovori, naravno nemamo datum za pregovor, ali evo dobili smo tu odluku. I to jeste, da kažem, bolje u odnosu na ono što je ranije bilo, ali sve u svem taj proces je veoma iscrpljujući, samo čekanje, očekivanje šta će se desiti, koliko će to sve trajati, zahtjevi koji se postavljaju tokom pregovora, teškoće na koje se nailaze. Dakle, prosto ovdje opredjeljenje stanuje, da kažem, ovoj grupi zemalja predstavljenih, dakle, i na ovom samitu je taj da treba stvari ubrzavati.
Samit lidera Brdo-Brioni procesa bila je prilika da se potvrde dobrosusjedski odnosi i ojača regionalna saradnja, te da se iskaže potreba za intenziviranjem strateškog dijaloga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.
Palestinski militantni pokret Hamas je prije godinu dana u iznenadnom masovnom napadu ubio više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio okidač za rat u pojasu Gaze koji je odnio živote desetina hiljada Palestinaca i za godinu dana prerastao u sukob regionalnih razmjera u stalnu prijetnju pogoršavanja i dalje eskalacije. U pojasu Gaze ubijeno je najmanje 20.000 djece. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević u izjavi za naš radio kaže da bi eventualna pobjeda Donalda Trumpa na izborima u Americi mogla da bude ključ u mirnom rješavanju sukoba na Bliskom istoku.
Trump koji voli Izrael, Trump koji je spreman učiniti sve za Izrael, nije to spreman raditi vojnim sredstvima, nego upravo diplomatskim sredstvima. I to je bio i rezultat njegove posjete, njegovih razgovora sa Netanjahuom, sa vladom Izraela. Dakle, Trump rješenje koje bi bilo povoljnije za Izrael vidi prije svega u diplomatiji. Trump se ne odriče diplomatije i ne smatra diplomatiju privjeskom vojnih ili obavještajno-bezbjednostnih operacija, nego smatra važnim poslom koji na međunarodnom planu pronalazi optimalna rješenja. I u tom smislu Donald Trump je čovjek mira, to je jedan od rijetkih američkih predsjednika koji nije pokrenuo ni jedan rat.
U Republici Srpskoj Federaciji distriktu Brčko je dan žalosti zbog stradanja stanovništva na području Federacije u poplavama i klizištima. Na zgradama institucija zastave su spuštene na pola koplja i otkazane su sve manifestacije. Prema posljednjim informacijama broj stradalih povećao se na 22. I dalje se traga za osmoro nestalih u Konjicu i Jablanici. Grad Banja Luka donirao je 100.000 maraka opštinama pogođenim poplavama u Federaciji. Opširnije Gostimir Kajskić.
Ljudski životi, kuće, pomoćni objekti, putevi, sve je nestalo za nekoliko minuta dok se broj žrtava još uvijek zbraja. Spasioci u Buturović polju kod Konjica pronašli su tijelo još jedne žrtve. Iz Federalne uprave civilne zaštite upućen je poziv spasiocima iz Srpske i Srbije da u Buturović polju započnu potragu za licem za koje se sumnja da je nestalo u Neretvi tokom bujične poplave. Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić, nakon što je obišao spasilačke timove iz Srpske i Srbije koji pretražuju istražuju teren u Jablanici, rekao je da su slike koje gledamo u Donjoj Jablanici nakon poplava slike strave i užasa.
Ovo što ovdje smo zatekli lice mjesta podsjeća na jednu kataklizmu. Pa trenutno što se tiče lokaliteta Donja Jablanica, ovdje je do sad pronađeno 16 tijela, 4 se vode još kao nestale, vrši se potraga. Trenut će potraga za jednim tijelom gdje je rodbina ustanovila da se on nalazi u kući, tako da bi možda danas imali još neki dodatni informacija sa pronalazkom nestalih osoba.
Osim ljudskih žrtava, poplave su izazvale ogromnu materijalnu štetu, a pomoć poplavljenim dijelovima BiH upućena iz zemalja regiona i Europske unije. Grad Banja Luka donirao je 100.000 maraka opštinama pogođenim poplavama. Zajedno sa Crvenim krstom pokrenuta je akcija Banja Luka je prijatelj, koja će trajati do 16. oktobra. Svi koji žele da pomognu, donacije mogu dostaviti u vatrogasni dom kod MUP-a Republike Srpske u Banja Luci. Prioritet su voda za piće, higijenski paketi, sredstva i oprema za čišćenje. Kenan Šašić iz kriznog štaba Jablanica za naš radio rekao je da u ovoj opštini situacija i dalje teška i da se traga za 4 nestale osobe. Pozvao je građane da stanovništvu Jablanice doniraju hranu, ulje, brašno i higijenske pakete.
I danas će fokus biti na potrazi za još 4 osobe, a naravno radit će se i na zaštićavanju putnih pravaca s obzirom da se do još nekoliko sela ne može, da tako kažem, doći ovom putnom komunikacijom. Da je i dalje dosta teška i zahtjevna situacija s obzirom na veliki broj i klizišta i odrona, a sa dosta pažnje danas u Jablanici pratimo i ovu vremensku prognozu koja je najavljena.
Svi koji žele da pomognu mogu pozvati i humanitarni broj 17023. Nakon što je kamenolom iznad Donje Jablanice označen mogućim uzrokom velike tragedije, tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet. Evropski parlament će sutra u okviru planiranih debata razgovarati o katastrofalnim poplavama koje su u Federaciji BiH odnijele 22 ljudska života, najavljeno je na internet stranici parlamenta.
Prvi je predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji služi zatvorsku kaznu u nehumanim uslovima u Velikoj Britaniji, odvezen je u bolnicu bez ikakvog objašnjenja i prava da se javi porodici, rekla je Srni njegova kćerka Sonja Karadžić-Jovičević i upozorila da u Britaniji prave alibi i čine nešto izuzetno sumnjivo.
Ona je istakla da je Karadžić odvezen juče u poslijepodnevnim časovima i da mu je tamo saopšteno da će biti zadržan do daljeg u bolnici. Više od 7 časova je držan u jednoj prostoriji. Nije mu bilo dozvoljeno da uzima hranu, da dobije lijekove, niti da ide u toalet, naglasila je Karadžić-Jovičević. Ona je napomenula da je dovezen u ćeliju gdje je ubrzo uvidio da je telefonska kartica blokirana i da ne može nikome da se javi.
U Mrkonjić gradu u četvrtak će biti služen pomen za 2214 srpskih civila i vojnika koje su prije 29 godina ubili pripadnici oružanih snaga Hrvatske i takozvane armije BiH u agresiji na 13 zapadnokrajiških opština. Protjerano je 120.000 Srba sa njihovih vjekovnih ognjišta, podsjetio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić.
U Mrkonjić gradu je otkrivena masovna grobnica sa 181 žrtvom. Radom patologa na terenu utvrđeno je da su ti ljudi pretrpili najstrašnije moguće zločine i pritom nisu, rekao bih, pošteđeni bili ni žena, ni djeca, ni starci. Ti ljudi su tamo ubijali i uništavali sve što im je došlo pod ruku. Za 117 dana okupacije ove naše opštine, preko 3600 stambenih objekata je uništeno, oštećeno, zapaljeno. Utvrđena je materijalna šteta u iznosu od 600 miliona konvertibilnih maraka.
U specijalnom sudu u Beogradu na suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću završeno ispitivanje njihovog sina, koji je 3. maja prošle godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i čuvara. Maloljetnik je doveden iz bolnice u kojoj se nalazi od hapšenja. Suđenje se nastavlja 17. oktobra. Opširnije Jovana Obranić, novinar Radio Beograda.
Maloletnik K. je jutro sanitetskim vozilom pod pratnjom doveden iz bolnice u kojoj se nalazi od hapšenja. Zbog posebnih bezbednosnih uslova, ročište je iz sudnice u Palati pravde izmešteno u specijalni sud u Beogradu. Odlučeno je da svedoči za govornicom u sudnici, a ne iz posebne prostorije. Budući da je u ovom procesu javnost isključena, mediji nisu mogli da prisustvuju ročištu. Po završetku, punomoćnik porodica ubijenih, Ognjen Božović, ocenio je da iskaz maloletnika vodi ka osudi.
Danas je bilo jedno od najstrašnijih suđenja kojima sam ja prisustvovao u svojoj karijeri. Mislim da je bilo jako, jako teško. Pitanja koja su postavljena su bila usmerena u pravcu utvrđivanja motiva i zašto se sve to desilo. Ne mogu pričati o detaljima, ali moje lično mišljenje je da njegov današnji iskaz ide u pravcu koji će voditi osudi.
Branilac porodice Kecmanović Irina Borović kazala je medijima posle ročišta da se ni u jednom postupku neće saznati ono što sve zanima, a to su razlozi zbog kojih se zločin desio.
Ti razlozi su očigledno duboko negde u duši tog dečaka. Glavni pretresi u ovom predmetu se sve više pretvaraju u sprovođenje nekakve istrage od strane pojedinih učesnika u postupku. Nažalost, porodice stradalih, koji prema našem stavu treba najviše vremena da imaju u ovom predmetu i da dobiju neke odgovore na neka svoja pitanja koje imaju veze sa svim ovim, zbog ponašanja pojedinih punomoćnika gotovo da više nemaju vremena za tako nešto.
Podsjetimo, maloletni dečak koji je 3. maja prošle godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i čuvara, u julu prošle godine je ispitivan kao svedok u toku istrage. Tada je svedočenje trajalo više sati i obavljeno je putem videolinka.
Grupa od 50 roditelja okupila se danas na centralnom Bratunačkom trgu protestujući ukazujući na, kako kažu, sve veći problem vršnjačkog nasilja u školama. Potpisali su i peticiju i pozivaju sve institucije i nadležne organe da učine više kako bi se vršnjačko nasilje u školama smanjilo, informiše Nenad Petrović.
Vojka Prokić kaže da je njena kćerka u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Bratuncu bila žrtva vršnjačkog nasilja. Tvrdi da je dječak iz starijeg odjeljenja prišao djevojčici i ugasio joj cigaretu na vratu.
Njoj je nakon toga ostao ožiljak, ali smatram da ožiljci na duši jednog djeteta su mnogo veći nego tragovi na tijelu. Naše okupljanje danas ovdje jeste buđenje svijesti u društvu, da moramo svi podjednako da se borimo u rješavanju ovakvih situacija.
Okupljeni roditelji i građani Bratunca dali su podršku porodici Prokić. Ističu da ovaj skup nije linč protiv djeteta koji je napravilo incident, već apeluju da se učini sve da se ovakvi slučajevi ne ponavljaju.
Ja sam prije svega ovdje da podržim ne samo Vojku i njeno dijete, nego svu djecu i sve roditelje.
Da se ovdje smo apelujemo da se to zaustavi.
Ali mislim da treba svakako nešto da se riješi.
Iz osnovne škole Vuk Karadžić nisu se obratili roditeljima, već su ranije izdali saopštenje u kojem navode da su preduzeli sve mjere propisane pravilnikom i pozivaju da se tenzije ne podižu, a problem ne produbljuje. Iz institucije Ombudsmana BiH kažu da konkretan slučaj još nije zaprimljen, ali da zabrinjava porast nasilja u školama. Nevenko Vranješ, Ombudsman u BiH.
Ono što nas posebno zabrinjava jeste pojačan broj predmeta, i to teških predmeta kad su u pitanju dječja prava i vršnjačko nasilje.
Roditelji iz Bratunca potpisali su i peticiju koju će uputiti Vladi Republike Srpske. Traže poboljšanje zakonskih rješenja koja će pomoći da se smanji stopa vršnjačkog nasilja u školama.
Stanje u prostorijama za zadržavanje lica lišenih slobode u policijskim stanicama u BiH poboljšano je u pogledu edukacije policijskih službenika i ažuriranja podataka, dok je i dalje prisutan problem nedostatka finansijskih sredstava. Rezultat je ovo specijalnog izvještaja Ombudsmana za ljudska prava u BiH, čiji predmet analize je bilo 10 policijskih stanica, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Uslovi u prostorijama za zadržavanje lica lišenih slobode poboljšani su u odnosu na 2019. godinu, kada su policijske stanice širom BiH i dobile preporuke kod uočenih nepravilnosti. Prema riječima Ombudsmana za ljudska prava Jasmine Džumhur, jedno od osnovnih postulata je licu koje je lišeno slobode osigurati minimum standarda u tehničkom i materijalnom smislu.
Nisu to neka značajna materijalna sredstva, ali mislim da je nedopustivo u jednoj državi da nemate uređeno pitanje osiguranja prehrane za lice koje je lišeno slobode, bez obzira što se radi o 24 sata, neki minimalni standardi moraju se ispoštovati.
Elektronska evidencija lica lišenih slobode, koja se koristi na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, pokazala je brojne prednosti, jer omogućava trajno čuvanje podataka bez mogućnosti njihovog fizičkog uništavanja, rekao je ombudsman Nevenko Vranje.
Bilo je napretka u Republici Srpskoj, dok u Federaciji Bosne i Hercegovine recimo nije uspostavljena ta elektronska baza, što se moglo bez nekih dodatnih posebnih sredstava. Dakle, svi dijele istu sudbinu, kada je u pitanju video nadzor, kada je u pitanju taster, kada je u pitanju samo opremanje prostorije.
Tokom 2023. godine predmet analize stanja bio je u policijskim stanicama u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Sarajevu, Zenici, Mostaru, Travniku, Tuzli i Brčkom.
Kultura. Pri Kulturnom centru Ivo Andrić u Višegradu počela je sa radom muzička sekcija. Matična biblioteka Istočno Sarajevo organizuje ove sedmice dan otvorenih vrata povodom dana bibliotekara Republike Srpske, koji se obilježava sutra 9. oktobra. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Na muzičkoj sekciji koja djeluje u okviru Kulturnog centra Ivo Andrić u Višegradu obezbeđeni su muzički instrumenti, kao i oprema koja nedostaje kako bi djeca što lakše i bolje naučila da sviraju. S njima će u narednom periodu raditi profesori iz Istočnog Sarajeva. Jelena Radović iz udruženja Triola.
To je klavirski odsjek, solo pjevanje koje obuhvata opersko pjevanje, narodnu, zabavnu, pop, rock muziku, dakle imamo širok spektar. Imamo klavijaturu, harmoniku, gitaru, hor i orkestar.
Manifestacija Dani otvorenih vrata organizuje se kako bi javnost i na ovaj način upoznali o značaju biblioteka, ističe direktor Matične biblioteke Istočno Sarajevo, Nataša Kulašinac.
Biće organizovan rad sa korisnicima, dakle tom prilikom ćemo primiti srednjoškolce u posjetu. Zatim evo imali smo posjetu djece iz vrtića, ali i sve one osnovce koji budu željeli da odu u dječju biblioteku, da se upoznaju sa radom i funkcionisanjem, dakle, biblioteke.
Tokom dana otvorenih vrata, koji traju do petka 11. oktobra, upis će biti po promotivnoj cijeni od 5 maraka, a za penzionere upis će biti besplatan. Svi novoupisani članovi uz karticu dobit će na poklon knjigu.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju. Košarkaši Goke gosti njemačkog Würzburga u FIBA ligi šampiona. Odbojkaši Radnika na Kipru protiv Omonije igraju utakmicu CEV Kupa. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je danas savladao Italijana Flavia Cobolija sa 2-0 po setovima, 6-1, 6-2 u 16. finala Mastersa u Šangaju. Naredni protivnik srpskom teniseru biće Rus Roman Safiulin, koji je bio bolji od Francisa Tiafoa sa 2-1 u setovima. Košarkaši Goke gostovaće večeras kod ekipe njemačkog Würzburga u drugom kolu FIBA lige šampiona. Obje ekipe su u prvom kolu upisale pobjedu na svom terenu. Goke je bila bolja od Nantera, a njemački predstavnik je savladao Hapoel Holon. Meč Würzburg Goke na programu je od 18:30. Odbojkaši bijeljinskog Radnika večeras će biti gosti Omonije na Kipru u prvom kolu CEV Kupa. Trener Radnika Vladimir Milićević.
Naša očekivanja su da damo svoj maksimum kao i u svakoj utakmici koju nastupamo i u svakom takmičenju koju nastupamo, da damo svoj maksimum i da vidimo zašto će to biti dovoljno. Nadam se da će biti dovoljno za jednu fantastičnu predstavu Radnikovih igrača i nadamo se pozitivnom rezultatu.
Ova utakmica počinje u 19 časova.
U Hercegovini se večeras očekuju jači pljuskovi, a ponegdje i obilnije padavine, pa je moguća pojava bujičnih poplava. Danas je bilo sunčano, večeras kiša, a sutra poslije podne razvedravanje. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjera je vrijednost temperature vazduha 14 časova. Čemerno 16, Kalinovik 17, Gaskos 19, Rudo, Sokolac, Foča i Han Pjesak 20, Bileća, Višegrad i Kneževo kao i Mrakovica 21, Srebrenica, Trebinje 23, Mrkonjićgrad, Srbac 24, Doboj, Prijedor, Šipovo 25, Bijeljina i Zvornik 26 i najtoplije ovo popodneva i u Banja Luci, Novom gradu i Ribniku sa 27 celsovi stepeni. Maksimalna temperatura vazduha 22 do 29, u višim predjelima 17. Noćas i ujutru pretežno oblačno sa kišama u Hercegovini sa pljuskovima praćenim grmljavinom i vjetrovito. Ponegdje u Hercegovini padavine će biti i obilnije. Tokom prije podneva padavine prestaje većini krajeva uz postepeno razvedravanje od zapada. Minimalna temperatura vazduha od 11 na istoku i jugoistoku do 16 u krajini. Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 28 u višim predjelima od 17.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Završen gasovod Pale Jahorina, projekat vrijedan 15 miliona maraka, slijedi izgradnja dva strateška pravca kojima bi gas stigao do Banja Luke i Trebinja.
Kretanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji predugo traje, stvari treba ubrzati i olakšati, izjavila Željka Cvijanović u Tivtu na sastanku lidera Brdo-Brioni procesa.
Još jedan neuspješan pokušaj nastavka redovne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Dan žalosti zbog stradanja stanovništva u poplavama u Federaciji, nastavljena potraga za nestalim.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.